Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Галоўныя тэмы, падзеі і сэнсы, аўторка 19 красавіка.
Ці закране расійскі наступ на Донбасе Беларусь? Размова з палітолагам Паўлам Усавым.
Ні псіхалагічна, ні фізычна Лукашэнка не гатовы да таго, каб нейкім чынам безумоўна адарваць Беларуся ад Расіі. У яго ўжо няма ні палітычных, ні ідэалагічных, ні эканамічных рэсурсаў гэта зрабіць.
Я дакладна ведаю, што тата жывы. Беларуска шукае зніклага ў Бучы бацьку.
Яго не нашлі сярэдзі мёртвых.
Ці прыцягнуць Лукашэнку да адказнасці за разню ў Бучы? Меркаванне юрысткі Кацярыны Дайкала.
Нужно доказывать, для того, чтобы его посадить за эти преступления, то, что он представляет эту территорию, конкретно знал о том, что они будут там делать, либо сам там приказывал, либо просто знал об этом и, тем не менее, никак не помешал.
Про гэта да іншае у праграме «Еўразум» тягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Міністр замежных спраў Расіі Сяргей Лаўроў заявіў, што ва ўкраіне пачаўся наступны этап так званай спецаперацыі. Ён не ўдакладніў мэты баявых дзеянняў. Верагодна, гаворка ідзе пра новы наступ на Донбасе, куды Расія перакідвала войскі апошнія тры тыдні.
Таксама на 55-й дзень крамлёўскай агрэсіі кіраўнікам ЗС Расіі нарэшце агучыў прычыну, па якой Расія напала на Ўкраіну. Гучыць яна, што праўда, дзіўнавата. Самазадаволенасць краін Захаду пасля заканчэння другой сусветнай вайны.
То бок, атрымліваецца, што тысячы мірных жыхароў і дзясяткі тысяч салдат загінулі праз тое, што некаму ў Крамлі заходнія краіны падаліся занадта задаволенымі.
Тым часам кіраўнік Мінабароны Расіі Сергей Шайгу заявіў, што расійскае войска паслядоўна выконвае план вызвалення ДНР і ЛНР.
Уладзімір Зялэнскі ў вечаровым звароце 18 красавіка распавёў, што вялікая бітва за Донбас пачалася. То бок яму гэта было ясна больш як за 12 гадзінаў да таго, як расійскія ўлады абвясцілі пра гэта афіцыйна.
Такім чынам, да наступу гатовыя абодва бакі. А вось якую ролю будзе адыгрываць Беларусь у гэтай новай фазе расійскага нападу на Ўкраіну, пакуль невядома. Лукашэнка, навучаны папярэднім досведам, калі абяцаў, што разам з дзядзем Вовам перамогуць Украіну за 3-4 дні, ніяк гэты наступ цяпер не каментуе.
Ці вернецца да Лукашэнкі яго выяўнічая і пераможная антыукраінская рыторыка? Як могуць быць задзейнічаныя... Як могуць быць задзейнічаныя беларускае войска і беларуская тэрыторыя падчас расійскага наступу на Донбас? Наколькі рэальнае стварэнне нацыянальнай вызваленчага руху ў Беларусі?
На гэтае да іншае пытанне рэдактару Еўрарадыё Змітру Лукашуку адказвае кіраўнік Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, доктар палітычных навук Павел Усаў.
Чым даўжэй стрымлівалі гэтую расійскую навалу ўкраінцы, тым хутчэй змянялася рыторыка Лукашэнкі. І вось зараз гэты чарговы этап спецаперацыі, накопленыя вялікія сілы. Ці верне смеласць гэтая аперацыя Лукашэнку ў яго заявах?
Каб адказаць на гэтае пытанне, перш за ўсё трэба адказаць, якія мэты ставяць рускія ў другой фазе войны во Украине, распачынаючы наступ на Донбассе. Пакуль што, згодна з тымі інфармацыямі, якія ёсць, ён не прынёс нейкіх тактычных ці стратэгічных поспехаў для Расіі, нейкага злому абароны Украіны, украінскага войска не адбылося. Асноўная мэта вось гэтай другой фазы вайны, бо першую яны завершылі паспяхова. Не трэба гэта забывацца. Згодна з прапагандай расійскай, яны рэалізавалі працэс дэмілітарызацыі Украіны. То бок яны фактычна знішчылі ўсё тое, што называецца вайсковая сіла Украіны. Ну, гэта, канешне, на рынак свой, уласны, але мы бачым, што нічога такога рэальна не было зроблена. І вось гэтая другая мэта пасля дээскалацыі так называемага кірунку на кіевскім напрамку, яны намагаюцца прынамсі да 9 траўня захапіць тэрыторыю Донецкай, Луганскай вобласці. Вось у нас ужо таксама тут сірэна мы чуем, гэта службы грамадзянскай абароны Польшчы тэстуюць сігналы воздушнай трывогі, бо Польшча таксама ўвесь час рыхтуецца, мы бачым, да нейкіх агрэсіўных дзеянняў супраць яе з боку Расіі, напэўна, будзе доўгі час гучаць, як зараз ва Ўкраіне, на жаль, мусім таксама часткова да гэтага прызвычайвацца. Дык вось, да 9 траўня рускія хочуць захапіць прынамсі межы на Луганскай, Донецкай вобласці, пра тое, што было дэкларавана Пуцінам перад пачаткам вайны перад 24 лютага. Пытанне наступнае, ці гэта ўдасца ім зрабіць. На гэта думаю, што мы пабачым адказ у бліжайшыя, на гэтае пытанне ў бліжайшыя дні. Ну, тое, што можна назіраць зараз на фронте, наўрад ці. Нават гэтую другой этап яны не рэалізуюць цалкам. Ну, максімум, што яны могуць зрабіць, хаця будзем спадзявацца, што не, гэта захапіць Марыуполь, які і так цалкам знішчаны, і зрабіць вось гэты коридор. Другі элемент – гэта абвяшчэнне Херсонскай народнай рэспублікі, якая павінна таксама ўвайсці ў склад нейкай новай палітычнай структуры или канфігурацыі да 9 траўня. Вельмі ключовы ва ўсім тым, што мы бачым сёння, гэта 9 траўня. Мы бачым, што расійскае кіраўніцтва вельмі моцна прывязанае да розных сімвалічных датаў і гістарычных паралеляў. Што ў гэтым кантэксце можа атрымаць ці што можа зрабіць Лукашэнка? Да нічога. Фактычна, увесь гэты ягоны ідэалагічны пафас, ён знік пасля таго, першае, як стала вядома, што расійскае войска атрымала па зубах, фактычна, на кіеўскім накірунку было зломлена. Па-другое, калі сталі бачны, відавочны тыя злачынствы, якія расійскія, я нават не назаву вайскоўцы, а расійскія злачынцы са зброі зрабілі ў Бучы, ў Гастомлю, ў Барадзянкі, ў Ірпіні, ў іншых гарадах Украіны. І Лукашэнка намагаўся і намагаецца зараз у нейкім сэнсе абяліцца. І вось гэтыя лісты Макея ў Брусэль, давайце сябраваць знову, гэта спробы пазбегчы адказнасці, бо я думаю, што ў галавах гэтых злачынцаў, да якіх можам наўпрост залічаць і Макея, і Лукашэнка, увесь беларускі генералітэт, ёсць яснае разуменне, што вайну Расія гэтую не выйграе, што так ці інакш у геапалітычным глабальным кантэксце для Расіі гэта будзе параза, нават калі яны здолеюць захапіць увесь Донбас з вялікімі стратамі. А Лукашэнка альбо будзе ахвярным козлом для расійскай і прапаганды, і палітычнай эліты, як кампенсацыя за тыя паразы геапалітычныя ва Ўкраіне, і працэс будавання новага Савецкага Саюзу распачнецца з новай сілай. Ну, альбо пасля таго, як абрынецца ўся сістэма ў Расіі, гэта адзіная ўмова, пры якой гэтая вайна скончыцца, і больш пагрозаў ад Расіі не будзе, гэта яе палітычная, геапалітычная, стратэгічная параза, пасля чаго увесь гэты эстаблішмент, умоўна беларускі квазіпалітычны, будзе на лаве падсудных. То бок яны крымінальнікі, яны вайсковыя злачынцы, нягледзячы на тое, што беларускія вайскоўцы нібы не прымалі ўдзел у гэтай вайне, тым не менш Беларусь была ў яе ўцягнута менавіта дзякуючы злачынным загадам і злачыннай палітыцы Лукашэнка, ягонага атачэння. Тое, што яны спрабуюць ад Макея, да, перш за ўсё вось Макея, Лукашэнка пакуль рэверансаў ніякіх не робіць у бок захаду, спроба адчыніць межы з Латвіі, Літвой, не з Польшчы, бо з Польшчы ўсцяж вайна ідзе. Гэта вось нейкім чынам выцягнуць сябе, не Беларусь. Яны перш за ўсё думаюць пра сябе, як пазбегчы пакарання крымінальнага, пазбегчы адказнасці за тыя злачынствы, якія яны зрабілі ў дачыненні да беларускага народу пасля 20-го году, 20-го і 22-го, і супраць украінскага народу. Таму Лукашэнка Лукашенко у этой ситуации вельми тяжко, бо Россия, безумовно, будет имкнуться залатать Белоруссию те стратегичные геополитичные дырки, напевно, у этом годе, потому что все, у этом годе это стагодие формирование, возникнение Советского Союза, яны попробуют, сыходячи из их абсолютной неадекватности, неким чином сколотить квазисоветский союз у всех этих недореспубликов от ЛНР, заканчивающий Абхазией. Вот это будет такие квазиобрубок Советского Союза, але это декларативно, идеологично будет подаваться как перемога. И, безумовно, в этом контексте роля Лукашенко будет сведена до техничного обслуговывания вот этого нового политичного глобального формата. С другого боку, он разумеет, что проигранная Россия в этой войне, это фактично смяротный у косках приговор для персональный для яго и для яго сям'і.
Працягваем размову с палітолагам Паўлам Усавым.
Шмат казалі і пра тое, што чакаць ад беларускай арміі. Ці вот далучыцца яна, ці стане яна ў адных акопах разам са сваімі расійскімі, так бы мовіць, пабрацімамі, на якіх вот беларускія генералы ўсё маліліся на гэтую другую армію ў свеце. Вот пабачылі мы гэтую другую армію ў свеце, але тым не менш. Атрымліваецца два пытанні ў адным. Ці варта чакаць зараз падчас гэтага абвастрэння на Донбассе, что белорусская армия спричинится где-нибудь там вот у районе Бреста, туды вот до украинско-польской мяжи, как попробовать пересекчи линии поставок зброи с Заходу. Ну и другое, одночасово, кто принимает решение про это? Лукашенко, или все-таки уже не Лукашенко?
Думаю, что уже то есть стратегичный момент, когда белорусское войско, альбо я яго частка могла принести удел у непосредных войсковых деяниях супраць Украины, и он уже прошел. Зараз выкарыстанне войсковцев у любым выгляде у тих оперативных накірунках, які были узгаданы, это ну, Киев уже, зрозумело, не, тем больше Львов, где довольно львовский накірунок, заходняя Украина, это просто самогубство. Нават для того, каб оттягнуть увагу, это уже треба было почать зараз. Калі почаліся вайсковыя дзеянні на ўсходзе, на Донбасе, каб адцягнуць увагу, то трэба было б пачынаць менавіта атакаваць тэрыторыю Украіны учора ці сёння. Але мы нават гэтага не пабачылі, тым больш, калі мы гэтага не пабачылі, калі гэта было сутнасна неабходна для Расіі, калі пра гэта даволі шмат казалася, пачатак сакавіка, калі быў наступ на Кіеў, калі патрэбна была некая ресурсная допомога. Думаю, что у той час шали вагаліся, и все чекали, что белорусские войсковцы примут удел, тем больше, что назирали сконцентрование войсковых одинок и десантной бригады Брестской и Витебской амаль во всем складе на территории на помежже с Украиной, але с одного боку и той информационный тиск и шум, бо все ж таки Беларусь не цалком знаходилася под контролем информационным уплывом России. И активность внутри Беларуси она не посприяла. Ну, принамсі, посприяла тому, что Лукашенко и, махчима, российский генералитет не вырешился кинуть белорусов во Украину. Махчима, не было упевненности у тым, что белорусские войсковцы будут абсолютно лояльны тым загадам, якія пойдуть альбо от белорусских генералов, якія будуць знаходзіцца пад контролем расійскіх, альбо ад расійскага вайсковага кіраўніцтва, калі, напрыклад, яны пачалі непасрэдна кіраваць беларускімі там альбо тактычнымі групамі, альбо ўвогуле вайсковымі абшырнымі пашыранымі адзінкамі. Таму з аднаго боку неўпэўненасць Лукашэнка ў тым, што гэта выйдзе яму на дабро, а безумоўна шмат было б стратаў, і вынік быў бы не досяжны. для яго, а наадварот гэта б яшчэ больш справакавала крызіса, а з іншага боку, магчыма, неўпэўненасць саміх расейцаў у тым, што на беларускае войска ў такіх цяжкіх умовах можна было б цалкам разлічваць. Ну і другі такі, ну, другі трэці момант гэта статус аперацыі. Я пра гэта неаднакротна казаў, што Расія сама на 100% не можа выкарыстоўваць сваіх прызыўнікоў. Скажу, што расійскае войска налічвае каля 800 тысяч чалавек, палова з якіх гэта вайскоўцы тэрміновай службы. Яны ўвесь час дэкларавалі, што вайскоўцаў тэрміновай службы не было, што тыя, хто там трапіў, гэта трапілі выпадкова, намагаюцца ўвесь час схаваць інфармацыю пра страты і пра ўдзел тэрміноўшчыкаў у тым ліку. Калі б Расія змяніла статус вайсковай аперацыі, бо вайсковая аперацыя не дазваляе, ну, фактычна па саміх тых унутраных правілах, якія мы безумоўна не можам ацэньваць як абавязковыя для расійскага генералітэту, але фармальна у вайсковай спецыяльнай аперацыі прымаць удзел тэрміноўшчыкі не могуць. Калі б яны змянілі статус аперацыі, назвалі б я гэта вайной, то па-першае, яны б пачалі б выкарыстоўваць уласных тэрміноўшчыкаў, я не выключаю, што гэта можа адбыцца. А па-другое, згодна з вось гэтымі дамоўленасцямі пра саюзную дзяржаву, пра функцыянаванне рэгіянальнай групоўкі войскаў, Расія ў такім выпадку была б дзяржава, якая падверглася б агрэсіі. І тады фактычна Лукашэнка быў бы абавязаны таксама уключыць сваіх уласных вайскоўцаў і вайскоўцаў тэрміновай службы ў адчыненыя вайсковыя дзеянні. І я думаю, што ідэалагічная падрыхтоўка да такога вось уключэння беларусаў у вайсковыя дзеянні, яна вялася на працягу з сакавіка, пачатак красавіка, калі нібы на Беларусь павінны былі б абстраляць з Украіны, і Лукашэнка ўвесь час вось да сённяшняга дня паказвае, адкуль павінны былі па тэрыторыі Беларусі нанесці ўдар. Ну, па-другое, усцяж там правакацыі ад беспілотніка да нейкіх там умоўных бомбавых удараў па тэрыторыі Беларусі, вось ідэалагічна яны да гэтага умоўна рыхтавалі. Дарэчы, як і расіяне там па Белгароду, па Курскай вобласці, атакі на памежнікаў. Думаю, што з прычыны недахопу рэсурсаў, прафесіяналаў сіл спецыяльных аперацый ці кантрактнікаў, яны могуць змяніць статус вайсковай аперацыі, перавесці яе ў статус вайны, тады ў нейкім аспекце беларусы могуць быць посланы на Донбас, бо я ўжо не веру ў тое, што магчымы нейкі прарыў ці рэальныя баявыя дзеянні на мяжы Беларусі і Украіны, бо ўжо няма таго важнага і ключовага стратэгічнага моманту, калі гэтыя войскі былі выкарыстаны. Але выслаць сілы спецыяльных аперацыяў там на дапамогу на Донбас, канешне, Лукашэнка мог бы, калі будзе такая патрэба. Ну, вось такі вобраз тых сённяшніх падзеяў вымалёўваю.
Ну што ж, я думаю, што лепш за ўсё адправіць на дапамогу самую баяздольную адзінку беларускіх сілавых структураў, якая паказала сябе добра ў барацьбе з экстрэмізмам, фашызмам, нацызмам. Гэта губазік. От хай пакажа там, як яны там могуць змагацца.
Гэта была размова з кіраўніком Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, доктарам палітычных навук Паўлам Усавым. Паслухаць яе цалкам можна на SoundCloud Еўрарадыё, а паглядзець стрым на YouTube-канале Еўрарадыё Лайф.
На Еўрарадыё навіны спорту. Баскетбалісткі «Гарызонта» сталі чэмпіёнкамі Беларусі другі раз. Летась у фінальнай серыі былі абыграныя «Цмокі» Мінск, сёлета «Гродзенская Алімпія». «Гарызонт» выйграў у яе серыю з лікам 3-0, бронза першынства ў баскетбалістак «Цмокаў». Аляксандра Сасновіч знялася з тэніснага турніру ў Стамбулі. Яна не змагла выйсці на корт на паядынак 1/16 фіналу з румынкай Саранай Кырсця за стану здароўя. На тым жа турніры Арына Сабаленка пераможна стартавала ў парным разрадзе. Яна гуляе разам з іспанкай Паулай Бадоса. У адзіночным разрадзе Сабаленка пачне выступленне з другога раўнда. Футбольная Барселона нечакано проиграла на своем поле у чемпионате Испании Кадису 0-1. В вынику яе отставание от лидера Реала складая 15 очков при одной гульни у запасе. У ближайших турах мадридцы могут дотерминово завоевать чемпионский титул. У форварда Манчестер Юнайтед и футбольной сборной Португалии Криштиану Роналду здарылася трагедия. Помер новонароджений сын. Ён и Джорджина Родригес осенью заявили, что чакают двойнят. Дзяўчынка подчас родов выжила, а хлопчик не. Это самый великий боль, які могут отчувать батьки, написали Роналду и Родригес у Инстаграм. Гэта были навіны спорту на Еврорадио. Заставайтеся с нами.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Некалькі гадоў таму фітнес-трэнер Наталя Пятровіч прабегла свой першы марафон. На фінішы яе сустрэў бацька Геннадзь Шчэрбань.
Геннадзь Алексеевич знік некалькі тыдняў таму у Бучы. Наталя верыць, што яе бацька жывы. У спісах загінулых яго няма. Сёлета ў лістападзе яна зноў хоча прабегчы марафон і спадзяецца, што тата сустрэне яе на фінішы.
Наталя нарадзілася ў сям'і этнічных украінцаў. Яе бацька вайсковец і яшчэ ў савецкі час яго адправілі служыць у Беларусь.
Але колькі гадоў таму сям'я вырашыла вярнуцца дадому пад Кіеў. А пасля падзеяў 2020 года з Беларусі давялося выехаць і самой Наталлі з мужам і дзецьмі.
У інтэрв'ю Еўрарадыё дзяўчына распавядае, як вайна ва Ўкраіне змяніла жыццё яе сям'і, сяброў і знаёмых, а таксама чаму яна ўпэўнена, што бацька дагэтуль жывы.
Паўгады таму Наталля з мужам і дзецьмі выехала з Беларусі да бацькоў пад Кіеў. У 2020 годзе яна была назіральніцай на выбарах, удзельнічала ў пратэставых акцыях. Калі пачаліся ператрусы ў назіральнікаў, сям'я вырашыла, што пара з'язджаць.
Мы доўга думалі, мы хацелі сразу паехаць у Турцыю, но паехалі сначала к маім родзіцелям в Кіев, проста іх навестіць хацелі. У них дом в Гастомеле, почти в Бучу. У них такой таунхаус, дуплекс. И вот одна сторона дома – это Буча, а вторая – это уже Гастомель. То есть мы жили прямо на границе, прямо в этом лесу. Конечно же, когда мы туда приехали, нам очень понравилось. Мы даже забыли про Турцию. Мы рассматривали постоянное место жительства именно в Киеве, точнее, под Киевом, вот в этих лесах. Хотели рядом с родителями в будущем что-то себе приобрести. Ну, мы там осень прожили, очень красивую. У нас есть много фото, видео из этих мест. Потом наступила зима, тоже все очень было хорошо. Хорошо, мы не думали даже о войне. Но мы потом попробовать решили зимой повезти детей еще на море в Анталии, пожить какое-то время до мая месяца мы хотели, а летом опять вернуться в Гастомель. Мы даже не забирали документы из школы гастомельской, дети остались учиться там, мы их просто перевели на семейное обучение. Ну и вот 24 февраля началась война, и пока мы не знаем, когда мы вернемся.
У первые несколько дней Наталье удавалось подтримливать связь с батьками. Яна отрымливала от батьки лаконичные смски. Мы живые, усё добра. Праз такія адрывістыя паведамленні яна даведалася, што сям'я перабралася жыць да суседзяў, таму што ацяплення ў горадзе ўжо не было, а ў суседскім доме быў камін. У каміне можна было гатаваць. 5 сакавіка адзін з братоў Наталлі паспрабаваў эвакуявацца ў Кіеў з сям'ёй сталай суседкі Раісы. Машыну абстралялі. Нявестку бабулі Раісы смяротна ранілі ў галаву. Сама сталая жанчына пашкодзіла пазваночнік, не магла хадзіць. Тата Наталлі застаўся ў Бучы яе даглядаць.
І папа мой астаўся з ней. Маме сказал, что давай я здесь останусь, все хорошо будет, они нас не тронут. Все уехали, только папа, эта женщина пожилая, и еще там через несколько домов пожилой мужчина 70 лет, Николай. Он тоже сказал, я никуда не поеду, я буду стеречь наш дом. И вот они втроем в поселке остались.
Геннадий Алексеевич проглядал за пораненной соседкой, кормил соседских живелов. Все покинули ему ключи от своих калиток. Регулярно ходил проведывать соседа у веку у Николая. А 16-го соковика не пришел.
А 16 марта не пришел. И Николай сам пришел спросить, что случилось, почему папа не пришел. И вот эта уже женщина Рая, она рассказала, что папа вышел покормить животных и дров нарубить в камин. Она прямо слышала, как русские военные постучали в калитку, и началась какая-то возня. Ну, папа открыл, началась возня какая-то, и все, и он не вернулся. Через несколько часов пришли солдаты русские с обыском в дом, где эта женщина была. Обыскали, искали оружие, ничего не нашли. Говорят, у вас есть какое-то оружие? Она, типа, мальчики, какое оружие? Посмотрите на меня, я, ну, даже ходить спросить не могу, где Гена. Они сказали: Гена, не переживайте, вернется вечером, придет к вам. Но он вечером не пришел. Потом еще через день или через два, я точно не знаю, они еще раз приходили к ней. И она спрашивала, где Гена. Опять, почему он не пришел. Они говорят: ну, вы сильно не переживайте за него. Мы его привезем через 2-3 дня. Вот так сказали. И после этого уже все. Они уже и не ходили. Уже Николай позвонил как-то моей маме. Там было какое-то место, где связь ловила совсем чуть-чуть. Но это надо было далеко ходить. Он боялся туда ходить. Но все равно пошел. Маме моей позвонил, сказал, что папа пропал. Что перед этим у него забрали телефон. А потом пришли прям домой, забрали его куда-то. Во дворе только его кепка осталась. Когда Бучу освободили, мама сразу же в этот же день поехала туда с военными какими-то или с волонтерами, я точно не помню. Они ходили по всем тем домам, она знала, в каких домах сидели русские, по подвалам, везде его искали, но не нашли. Потом мы начали узнавать, какая там жесть творилась. Ну, собственно, мама моя сама своими глазами видела все эти трупы. Но именно в нашем поселке, в нашей улице, он как-то так в самом лесу находился, и там, ну вот прям, чтобы мертвые люди на улицах, там такого не было. Это было за пару километров от нас. У нас как бы было тихо, спокойно, поэтому она... Ну и там и людей, собственно, не было, кроме этих пожилых двоих. Никого не было больше. Мама очень надеялась, что он где-то там. Потом, ну, она подала все его сведения везде в розыск, во все чаты пошук зниклых, везде он есть. В полицию написала заявление. Ей присылали даже несколько фотографий похожих каких-то трупов его возраста. Но это тоже оказалось не он. В общем, его не нашли среди мертвых нигде. Поэтому мы очень до сих пор полны надежды, что его просто вывезли в Россию или в Беларусь, потому что очень много историй таких, что людей вывозили как беженцев или как пленных.
У первые дни войны Наталью часто спробовали подбадзёрыць фразой «Як добра, что ты своечасова з'ехала з Украины». Наталью гэтыя словы раздражняли. Там, в Украине, засталіся яе бацькі, яе браты. Але калі яна убачыла фотографии з Бучы, яна пагадзілася з тымі, хто казаў ёй «Добра, что ты своечасова з'ехала».
Все равно это коснулось меня лично.
Наталья фитнес-тренер. У першых спаборніцтвах по бегу яна паудзельнічала ў 2017 годзе у Киеве. Тады Наталья пробегла 6 километров. На фініше яе сустрэў тата. Акурат цяпер Наталья пачынае рыхтавацца да марафона, які пройдзе ў Стамбуле 3 лістапада. Раней марафонскую дыстанцыю яна адолела толькі адзін раз у жыцці і вырашыла, што больш такія выклікі перад сабой ставіць не будзе. Гэта занадта сур'ёзная нагрузка на арганізм. Але цяпер яна вырашыла прабегчы марафон зноў.
Я всегда себе что-то такое тяжелое загадываю, когда у меня в жизни случаются трудности. И вот сейчас я решила, что я, когда папу найду, я обязательно должна буду опять в благодарность за все бежать марафон, чтобы папа был там со мной. Ну, встретил меня, погордился.
Информационная служба Еврорадио.
Шоу-биз. Шоу-биз. Зибош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Асабісты ахоўнік Джонні Дэпа Шон Бет выступіў у якасці сведкі на працэсе па справе аб дэфамацыі і прадэманстраваў фатаграфіі траўмаў, якія паводле яго слоў Дэп атрымаў падчас боек са сваёй тагачаснай жонкай Эмбер Хёрд. Па словах цела ахоўніка, ён зрабіў здымкі на ўсялякі выпадак, калі яна вылучыць абвінавачванне. Паводле каментару Бета на фатаграфіях, зробленых у сакавіку 2015 года, акцёр намаляваны за пухлай скулай. Ён таксама распавёў, што Дэп атрымаў траўмы ў бойцы з Хёрд у снежні 2015. На гэтых фатаграфіях былі бачныя драпіны і сіняки на твары актёра. Сведка сцвярджае, што першапачаткова паміж мужам і жонкай былі нармальныя адносіны, але потым яны сапсаваліся. Ініцыятарам сварак у асноўным з'яўлялася Эмбер. Пасля адной з іх, калі акторка кінула ў мужа бутэльку, ахоўнік нібыта сказаў ёй: «Так больш працягвацца не можа, вы альбо заб'єце адзін аднаго, альбо апыніцеся ў турме». Ён дадаў, што пасля гэтага яе вочы напоўніліся слязамі, і яна адзначыла: «Але я кахаю яго і не збіраюся яго губляць». Судовы працэс працягваецца ў Вірджыніі, чакаецца, што слуханні працягнуцца не менш за 6 тыдняў. Фэнтезийная книга для молодежной аудитории Джессики Таунсенд «Nevermore» перетворится у мюзикл стараниями студии Paramount и режиссером невеликшего шоумена Майкла Грейси. Грейси выступить у якости постановщика, выконавчего продюсера и створить оригинальную музыку до фильма, сценарий до якого напишет Дрю Годдард. У романі «Невермур», який вийшов у друку 2017-м, розказується об Мариган Кроун, дівчинці, яка народилася у самий неудалий день і обвинувачена во всіх місцевих нещастях. Описання до книги обвящає. Проклён Мариган насуджає її на смерть у її наступний 11-й день народження. Але ледь вирятувавшися, яна викрадена чоловіком Юпітером Нортом і доставлена у чаровний город Невермур. У Мариган є шанс позбігнути свого льосу і долучитися до вундерколегії – елітної групи одораних людей з дивними талентами, але тільки у тим випадку, коли вона зможе отримати перемогу над сотнями інших дітей у серії тяжких небезпечних випробуванням. Киностудия Warner Brothers вяде перамовы с мэтой заховать правы на шэраг популярных хоррор-франшиз, у тым ліку «Кошмары на улице Вязу». Проблема заключается у тым, что поводле дзеючага у паўночнай Амерыцы законодаўства аўтары, якія перадалі свае правы іншай фізічнай або юрыдычнай асобе, могуць падаць петыцыю аб спыненні іх дзеянні пасля заканчэння 28 гадоў. Так Галівуд ужо сутыкнуўся з падобнай сітуацыяй у выпадку з франшизой «Пятница 13-я», пасля таго, як сценарыст Віктор Міллер спыніў перадачу аўтарскіх правоў і пачаў канфлікт з прадзюсерам шматсерыйнага праекта Шоном Канінгемам. Нагадаем, арыгінальная стужка «Кашмар на вуліцы Вязаў», якая прадставіла гледачам злодзея Фредді Кругера, была выпушчана ў 1984 годзе. За ёй рушыла ўслед мноства працягаў і адзін незанадта ўдалы перазапуск у 2010 годзе. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Факты масовых забойстваў мирного насельніцтва, згвалтаванняў і марадзёрства, якія сталі вядомыя пасля вызвалення ад расійскіх акупантаў шэрагу украінскіх гарадоў і вёсак, шакавалі свет.
Расследаваннем злачынства расійскіх вайскоўцаў заняліся не толькі украінскія следчыя. Ва Украіну прыехалі прадстаўнікі міжнароднага крымінальнага суда. Збіраюцца доказы, рыхтуюцца матэрыялы.
Прапагандысты, якія на вайне ва Украіне нібыта нікога не забіваюць, а ўсяго толькі распальваюць нянавісць да украінцаў, у будучыні маюць усе шансы апынуцца на лаве падсудных.
А ці будуць у міжнародным крымінальным судзе за вайсковыя злачынствы, у тым ліку і за гвалтаванне ў Бучы, судзіць Лукашэнку? Расійскія войскі бесперашкодна базуюцца ў Беларусі, папаўняюць запасы, лякуюцца і зноў едуць забіваць украінцаў.
На гэтую тэму мы паразмаўлялі з юрысткай міжнароднісай, кандыдаткай юрыдычных навук, эксперткай беларускага хельсінскага камітэта Кацярынай Дайкала.
Если нету прямой прямой вины его в том, что российские войска делали в Буче, ну, то он за это не может отвечать. У него есть за что отвечать в Международном уголовном суде или в других механизмах. Достаточно, вполне. Вот столько за что отвечать. Вот. Просто вопрос в том, чтобы мы четко понимали, что не может быть просто все, как бы, есть определенные нормы, и Международный суд им следует. Здесь тоже, как бы, надо четко разделять такие вещи. Во-первых, важно понимать, когда для этого вот и собираются сейчас доказательства, да, вот эти люди, конкретные солдаты, которые делали это все в Буче, они делали это по приказу или сами? Допустим, да, это какой-то эксцесс исполнителя. Если они делали это по приказу, значит, отвечать будут и те, и другие. И те, кто приказывал, и они. Если они делали это вдруг вот так вот им стрельнуло, они там, ну вот, почувствовали какой-то, да, то отвечать будут за эти конкретные действия только они. То есть даже их командиры не будут отвечать, ну, то есть если не доказана их причастность к тому, что они видели и не остановили, или приказывали прямо вот это делать, да, вот. Во-первых, то, что они должны обеспечивать соблюдение Женевских конвенций своим составом.
Тем не меньше. Вины за войну, якую Кремль развязал во Украине, с Лукашенко никто не сдымает. кіраўнік Беларусі павінен адказваць перад судом. І вось чаму.
Его вина в контексте, во-первых, активного деяния предоставления территории, это отдельный состав, как я уже сказала, и за это в этом смысле он тоже может нести индивидуальную ответственность, потому что агрессия, она тоже подпадает под юрисдикцию Международного уголовного суда. И его также непринятие дальнейших действий, непрепятствование к тому, чтобы армия, которая нарушает нормы Женевской конвенции, да, ну вообще нормы международного гуманитарного права, совершает военное преступление. Его непринятие действий в отношении этого – это его тоже состав, да, это его состав, но не конкретно то, что происходило в Буче. То есть как бы ответственность наступает ровно за то, что ты сделал, то, в чем конкретно твоя вина. Нету прямой связи между действиями Лукашенко и тем, что происходило в Буче. Как бы сейчас на меня не посыпались проклятия наших слушателей, но мы все-таки должны придерживаться норм, которые действуют.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.